Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. U Dnevniku izdvajamo.
Srpski član i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik sastao se u Atini sa grčkim zvaničnicima. Grčka podržava evropski put BiH.
Odbrana Radovana Karadžića uložila prigovor na odluku o premještanju u zatvoru u Veliku Britaniju.
U Srpskoj 121 novo oboljelih i 7 preminulih, prijedlog Republičkom štabu da produži rad u gostiteljskim objektima.
Izrael razmatra kopnenu invaziju na pojas Gaze, zakazana i treća hitna sjednica Savjeta bezbjednosti.
Muslimanski vjernici proslavljaju Ramazanski bajram, zvaničnici Srpske uputili čestitke.
Najbolji svjetski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Masters turnira u Rimu.
Vrijeme promjenljivo, ponegdje kiša, slično i sutra.
Srpski član i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik boravi u Atini, gdje će danas i sutra učestvovati na 6. Delfi ekonomskom forumu. Boravak na forumu Dodik je iskoristio i za niz bilateralnih susreta na marginama ovog značajnog skupa. Razgovarao je sa predsjednicom i predsjednikom parlamenta Grčke, pripremio Darko Šavija.
Predsjedavajući srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik i predsjednica Grčke Katerina Sakellaropulu razgovarali su danas u Atini o posljedicama pandemije virusa korona i izrazili nadu u brzi povratak u normalnost, što bi omogućilo i ekonomski oporavak. Istaknuti su odlični bilateralni odnosi, naglašavajući da postoji mnogo mogućnosti za njihovo dalje jačanje, posebno u oblasti ekonomije. Tema su bile i EU integracije, istakao je Milorad Dodik.
Prije svega Grčka je usmjerena ka tome da podrži evropski put i Bosne i Hercegovine. Naravno da smo razgovarali o najvišem dijelu vezano za Republiku Srpsku i ja sam upoznao svoje domaćine sa položajem Republike Srpske u okviru procesa evropskih pridruživanja Bosne i Hercegovine, ali jednostavno i problemima unutrašnjeg funkcionisanja Bosne i Hercegovine, gdje sam pokušao da obezbedim razumijevanje za takve procese koji su očigledno zbog njihovih i drugih problema koji svi drugi imaju apsolutno negdje stavljeni na stranu.
Predsjednica Grčke Katerina Sakellaropulu nakon sastanka oglasila se na svom Twitter nalogu.
Tokom sastanka sa Dodikom naglasila sam da Grčka snažno podržava izglede za pridruživanje njegove zemlje Evropskoj uniji kao i Zapadnog Balkana generalno.
Dodik se u Atini sastao i sa predsjednikom Grčkog parlamenta. Nakon razgovora razmijenili su poklone. Dodik je od predsjednika parlamenta Grčke dobio srebrenjak povodom 200 godina od Grčkog ustanka i početka borbe za nacionalno oslobođenje, a prvi čovjek Grčkog parlamenta je od Dodika dobio grb Republike Srpske i domaću rakiju. Dodik je naglasio da je Grčka prijateljska zemlja srpskog naroda.
Dijelimo zajedničku istoriju, upravo sam obišao izložbu koja je posvećena 200 godina oslobađanja od Otomanske imperije. Nešto par godina kasnije oni su otpočeli proces nacionalnog oslobađanja nego Srbi, ali u svakom slučaju gotovo identična je situacija vezana za očuvanje identiteta i grčkog naroda. Ovdje je bila dominantna njihova Grčka pravoslavna crkva, kao što je kod nas Srba to bila Srpska pravoslavna crkva, i očigledno da oslobađanje je tražilo ogromne žrtve toga vremena, ali evo danas i Srbi i Grci su da najznačajniji narodi na Balkanu koji žele da promovišu i šire mir i obezbeđuju naravno procese koji će obezbediti toleranciju i razumijevanje.
U popodnevnim časovima predviđeno je da se srpski član i predsjedavajući BiH predsjedništva sastane i sa ministrom spoljnih poslova i premijerom Grčke. Ekonomski forum kojem Dodik prisustvuje tradicionalno se pod pokroviteljstvom grčkog predsjednika održava u gradu Delfi, ali ove godine zbog pandemije održava se u Atini.
Vlada Republike Srpske zadužila je predstavnike institucija Srpske u tijelima u sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u BiH da pristupe finalizaciji početnih faza izrade programa integrisanja BiH u Evropsku uniju, uvažavajući ustavne nadležnosti Srpske.
Vlada je danas usvojila informaciju o radu Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske u prošloj godini.
Odbrana Radovana Karadžića uložila je prigovor na odluku mehanizma za krivične sudove u Hagu da njihov branjenik bude premješten iz pritvorske jedinice u jedan od zatvora u Velikoj Britaniji. Osnovni razlog prigovora je sumnja u bezbjednost prvog predsjednika Republike Srpske zbog iskustva srpskog generala Radislava Krstića, koga su fizički napadali muslimanski zatvorenici, saopštili su advokati odbrane Karadžića Peter Robinson i Goran Petronijević. Kćerka Radovana Karadžića Sonja Karadžić-Jovičević sa ogorčenjem tvrdi da je odluka o premještanju njenog oca u Veliku Britaniju svjesno i namjerno donesena kao priprema za direktno ugrožavanje njegovog života. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Odluku da prvi predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić zatvorsku kaznu nastavi služiti u Velikoj Britaniji međunarodni mehanizam za krivične sudove donio je na osnovu ugovora koji su Ujedinjene nacije i Velika Britanija potpisale sa Haškim tribunalom 2004. godine. Advokat odbrane Peter Robinson smatra da je ovo veoma opasan razvoj situacije za Karadžića, koji misli da će u britanskom zatvoru biti ratni zarobljenik, jer je ta zemlja u ratu bila na strani muslimana. Pored toga, Robinson izražava zabrinutost za bezbjednost prvog predsjednika Srpske zbog velikog broja muslimanskih zatvorenika u zatvorima i loših iskustava u slučaju generala Radislava Krstića. U današnjim odgovorima za naš medij Robinson piše da ne zna da li su i neke druge zemlje osim Velike Britanije bile kontaktirane da prime Karadžića, jer taj proces mehanizam drži u tajnosti. Robinson otkriva da su nekoliko puta tražili da Karadžić nastavi izdržavanje kazne u Finskoj. I drugi advokat odbrane, Goran Petronijević, potvrđuje da je nakon izricanja drugostepene presude odbrana jedino tražila da Karadžić izdržava kaznu u zemlji koja ima visok stepen bezbjednosti u zatvorima. Ovom odlukom ozbiljno je ugrožena njegova bezbjednost, tvrdi Petronijević.
Jedino što smo mi tražili to je da se odabere zemlja u kojoj će njegova bezbednost biti obezbeđena. Znači, problem samo bezbednosti, nikakvih drugih uslova ne postoji. Ovo je prvi korak ka njegovom ubistvu. Da ne govorim o onim drugim sociološkim i ostalim stvarima, da su Britanci učestvovali u njegovom kampanju, da je Velika Britanija bila na strani muslimana u tom sukobu.
Odluku mehanizma za krivične sudove porodica prvog predsjednika Srpske primila je sa velikim ogorčenjem i strahom za njegov život. Pored toga, prekršeno je pravila UN-a da zatvorenik služi kaznu što bliže porodici, posjeća čerka Radovana Karadžića Sonja Karadžić-Jovičević uz tvrdnju da je Velika Britanija svjesno i namjerno odabrana između 16 zemalja koje su potpisale ugovore sa Ujedinjenim nacijama.
Namjerno je izabrana Velika Britanija da bi to bilo ne samo komplikovano porodici da dođe u posjetu, nego da Radovan Karadžić 24 sata bude non stop u konstantnoj, dakle i višestrukoj životnoj opasnosti. Odlukom jednog čovjeka iz njemu poznatih razloga dešava se nešto što je za mene priprema ubistva sa predumišljajem.
Advokati Karadžića nisu mogli kazati kada bi mogli dobiti odgovor od Međunarodnog mehanizma za krivične sudove na njihov prigovor da Karadžić iz Haga bude premješten u britanski zatvor.
U Derventi je obilježen Dan vojske Republike Srpske i 27. motorizovane brigade koja je učestvovala u oslobađanju Posavine, probijanju koridora, ali i u odbrani Teslića, Vlasenice i drugih mjesta u Srpskoj. 27. motorizovana brigada jedna je od najvećih brigada Prvog krajiškog korpusa, izvještava Slađan Jeremić.
Na centralnom spomen obeležju na Trgu pravoslavlja služen je pomeni i parastos za sve poginule srpske sinove koji su dali život za slobodu Dervente i za Republiku Srpsku. Potom su cveće položili gradonačelnik Milorad Simić, rukovodstva boračke organizacije Dervente, Broda i Prnjavora te brojne druge delegacije. U oslobođenju Dervente učestvovao je i Pero Segić iz Prnjavora.
Čast poginulim, slava im i mi koji smo ranjeni i ostali živi, družimo se dok nas ima.
Predsjednik opštinske boračke organizacije Čedo Vujičić rekao je da je Vojska Republike Srpske nastala pre 29 godina sa osnovnim zadatkom da sačuva i zaštiti srpski narod, te da je večna obaveza da čuvamo uspomenu na one koji su štiteći srpski narod položili svoje život.
Iz 27. brigade smrtno je stradalo, odnosno poginulo 438 boraca, 72 borca su stradala u drugim okolnostima, dakle ne u borbi, a 13 boraca 27. brigade je nestalo tokom 4 ratne godine.
Gradonačelnik Dervente Milorad Simić rekao je da se zahvalnost herojima ostvaruje kroz razvojne programe Dervente i sve boljih uslova života i rada mladih.
A što ne biti i regionalni centar, što ne ići još korak naprijed. I za ove mlade ljude o kojima, ja mislim, jako dobro vodimo računa, istina nikad nije dovoljno. To je jedini put da se odužimo onima koji svoje živote dali za ovu.
27. motorizowana brigada bila je jedna od najvećih u prvom krajiškom korpusu. Uz borbe za oslobođenje Dervente gradila je slobodu Teslića, Vlasenice i na brojnim drugim mestima. Pored nje, veliki ratni put prešla je i Osinjska brigada, koja je izgubila 104 borca i čiji dan će biti obeležen 24. maja.
U Policijskoj upravi Banja Luka danas su promovisani kadeti 22. klase Policijske akademije i 8. klase Specijalne antiterorističke jedinice MUP-a Republike Srpske, koji su uspješno završili školovanje. 4. maja 348 kadeta počelo je pripravnički staž u ovoj upravi, a 22 ih je uspješno završilo obuku. Opširnije Nemanja Ratkovac.
Kadeti 22. klase Policijske akademije Božana Ćutković i Strahinja Marinković iz Banja Luke trenutno su na praktičnoj obuci u Policijskoj upravi Banja Luka, a kažu da su poziv policije izabrali da bi građanima i svojoj državi bili na usluzi.
Sad smo u drugoj fazi obuke, to je sad u praktičnom dijelu. Nadam se da ćemo to uspješno završiti i da ćemo stasati u prave policajce da budemo na usluzi građanima.
Bezuslovna ljubav prema Republici Srpskoj i mislim da je to velika čast i privilegija da se nosi uniforma policije Republike Srpske i da se služi građanima Republike Srpske.
Direktor policije Republike Srpske Siniša Kostrešević čestitao je kadetima na uspješnoj godini, koja je bila izazovnija u odnosu na prošle zbog pandemije virusa korona.
Ova generacija je u veoma specifičnim uslovima školovana. Oni su skoro 6 mjeseci zbog pandemije COVID-a proveli u karantinu. Pored sve te svoje obuke, oni su čak 2 puta dobrovoljno darovali krv u Zavodu za transfuzijsku medicinu. A ja im ovom prilikom čestitam u ime Ministarstva unutrašnjih poslova, u ime policije Republike Srpske i želim da postanu dobri, čestiti i pravi policajci, pravi stručnjaci.
Načelnik uprave za policijsku obuku Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske Mile Šikman naglasio je da policijska obuka ima 3 faze, kroz koju svi polaznici Policijske akademije moraju proći kako bi položili zakletvu.
Prva faza osnovne policijske obuke realizuje se na Policijskoj akademiji. U okviru prve faze imali su 720 nastavnih časova. Sada započinju sa svojom drugom fazom, to je pripravnički rad ili stručno usavršavanje. Oni kandidati koji s uspjehom polože stručni ispit ispunjavaju uslov da polože i zakletvu i postanu policijski službenici.
Nakon završene 3 faze obuke, budući policijski službenici bit će raspoređeni širom Srpske kako bi se podmlađivao stručni kadar, što i jeste cilj Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.
U organizaciji Srpskog narodnog vijeća na pravoslavnom groblju u Glini u Hrvatskoj položeni su vijenci u znak sjećanja na žrtve fašističkog terora u Drugom svjetskom ratu. Masovna ubistva Srba u Glini počela su u maju 1941. godine. Jedan od najsvirepijih zločina u nezavisnoj državi Hrvatskoj bio je pokolj nekoliko stotina Srba u Glinskoj pravoslavnoj crkvi, gdje je ubijeno 1200 ljudi.
Na komemoraciji su, osim potomaka žrtava, građana i predstavnika Centra za suočavanje sa prošlošću, prisustvovali i predstavnici Srpskog narodnog vijeća, među njima i predsjednik Milorad Pupovac. Odlukom Skupštine opštine Glina od 27. aprila 1964. godine, 13. maj proglašen je danom sjećanja na žrtve fašističkog terora.
Slušate Dnevnik. Izraelska vojska izvela seriju napada na Hamas u pojasu Gaze, u kojima su uništeni centralna banka, sjedište unutrašnje bezbjednosti, kao i kuća komandanta Hamasa. Izraelsko ratno vazduhoplovstvo uništilo je 6-spratnu stambenu zgradu u pojasu Gaze. Najmanje 83 osobe ubijene su u Gazi od ponedjeljka kada je situacija eskalirala. U Izraelu je ubijeno 7 ljudi. Izrael šalje vojna pojačanja na granicu sa Gazom, a vojska se sprema za potencijalnu kopnenu operaciju koja bi mogla ubrzo početi. Hamas prijeti još jačim kontraudarima. Pripremio Milan Stojić.
Hamas je ispalio nove rakete na jug Izraela.
Palestinsko ministarstvo zdravlja saopštilo je da su 83 osobe poginule u trodnevnim izraelskim vazdušnim napadima na Gazu. Ranjeno je 487 osoba. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu odbio je danas mirovnu ponudu Hamasa i naredio vojsci da nastavi sa žestokim bombardovanjem pojasa Gaze i uporišta palestinskog Hamasa. Izrael gomila trupe na granici sa pojasom Gaze i očekuje se kopnena invazija. Port parol Hamasa Abu Ubaida izjavio da je dosadašnja reakcija Hamasa samo mali dio kapaciteta koje posjeduju i najavio vojna iznenađenja za drugu stranu. Odmah nakon ove izjave oglasili se sirene za uzbunu u više izraelskih gradova. Američke vazdušne snage centralne komande objavile su u četvrtak da su F-18 vojni avioni isporučeni u Saudijsku Arabiju da bi osigurali bezbjednost i stabilnost na Bliskom istoku. Američki predsjednik Joseph Biden izjavio da Izrael ima pravo da se brani. Ekspert za međunarodno pravo Srđan Perišić:
Vašington ne interesuje gubici tih 70 ljudi što je poginulo i djece što je mnogo poginulo. Dakle, njih to ne interesuje. Oni gledaju svoje interese i svesni su da nisu rešili ni jedan tu geopolitičku šemu koju oni postavljaju. Ali isto tako misle, po jedan pogrešan način misle, da će haos koji oni izazivaju po svetu da ide njima u korist. To ne može, to će se njima vratiti na neki način.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da je hitno potreban sastanak četvorke međunarodnih posrednika Rusije, Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije i Ujedinjenih nacija za rješenje sve intenzivnijeg izraelsko-palestinskog sukoba. Bivši jugoslovenski diplomata i stručnjak za međunarodne odnose Vladislav Jovanović smatra da velike sile neće dozvoliti da kompletan Bliski istok eksplodira.
To ne odgovara interesima velikih sila. Tako da će ta ofanzivnost politike Izraela prema Palestincima u ovom trenutku morati da trpi te korekcije. Koliko god predsjednik Netanjahu borit će se za svoju političku budućnost, upotrebljavao jake i velike reči. On i sam je svestan da postoji granica i za ostvarivanje tih reči.
Sukobi Palestinaca i Jevreja i njihovih pristalica prenijeli su se i na gradove u Njemačkoj i Sjedinjenim Američkim Državama. Tunis, Norveška i Kina noćas su pozvali na novi hitan sastanak Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o izraelsko-palestinskom sukobu, javila je agencija France Press pozivajući se na diplomatske izvore. Sjednica bi trebala da bude sutra uveče i bit će otvorena za javnost. To će biti treća hitna sjednica od ponedjeljka u Savjetu bezbjednosti posvećena ovom pitanju.
U Republici Srpskoj je na virus korona testiran 731 laboratorijski uzorak, od čega je 121 pozitivan, a prijavljeno je 7 smrtnih slučajeva. Iz Instituta za javno zdravstvo saopštili su da od ponedjeljka više nije potrebno naručivanje za komercijalno PCR testiranje na virus korona. Gradski odbor SNSD-a Banja Luka uputit će zahtjev Republičkom štabu za varedne situacije i Gradskom kriznom štabu da se produži radno vrijeme ugostiteljskih objekata i poveća dozvoljen broj lica na javnim okupljanjima. Opširnije Mirjana Grabeš.
Preminule su osobe srednje i starije životne dobi, od kojih su 3 iz Banja Luke i po jedna iz Gradiške, Vlasenice, Teslića i Bijeljine. Najviše lica kod kojih je potvrđen virus korona je iz Bijeljine, njih 16. Na liječenju u bijeljinskim COVID bolnicama su 54 pacijenta, od toga 13 na mehaničkoj ventilaciji. Kako ističe infektolog Aleksandra Radojčić, situacija u bolnicama još uvijek je nepovoljna.
Prostog razloga što mi sada imamo pacijente koji imaju izuzetno teško, užasno teške, kao ljudi koji su znači na početku imali komplikacije, znači s 5. odnosno 7. dana, odnosno imamo mladu životnu populaciju, znači u periodu radno sposobnog stanovništva od 30 znači do 50 godina s izuzetno teškim kliničkim. Znači, trenutno najmlađi pacijent je 90. godište.
Prema posljednjim podacima, 13 zaraženih je iz Banja Luke. Nakon konsultacija sa stručnim timom UKC-a Republike Srpske u Banja Luci, predsjednik gradskog odbora SNSD-a Vlado Đajić ističe da će ova stranka tražiti da se radno vrijeme ugostiteljskih objekata produži najmanje do 23 časa, te da se broj osoba koje se mogu okupljati na javnim mjestima poveća na 50.
Smatramo da je to opravdan zahtjev, jer smo dobili podatke da je u Univerzitetskom kliničkom centru, a i drugim zdravstvenim ustanovama, manji broj oboljelih, a i manji broj koji se nalaze na liječenju, a istovremeno i manji broj pozitivnih osoba. Moram također da kažem da nije vrijeme još uvijek za opuštanje i da mi pored tih predloženih mjera moramo da se pridržavamo svih mjera koje dovode do sprečavanja prenošenja tih koronavirusa, a to je na prvom mjestu maska, a istovremeno držanje distancije i pridržavanje drugih mjera.
U Federaciji BiH pozitivno je još 75 lica, a prijavljeno je 6 smrtnih ishoda. U Brčko distriktu su posljednja 24 časa od posljedica virusa korona preminula 2 lica, a registrovano je još 11 zaraženih.
Predsjednik Sindikata poljoprivrede i prehrambene industrije Republike Srpske Aleksandar Tomić kaže da je izuzetno težak materijalni položaj zaposlenih u ovoj oblasti gdje je prosječna plata ispod 740 maraka. Pregovori o kolektivnom ugovoru sa Unijom udruženja poslodavaca su propali, rekao je Tomić na konferenciji za novinare u Banja Luci. On je pozvao vladu Srpske da povede više brige o zaposlenima u sektoru poljoprivrede i prehrambene industrije.
Mi više nemamo socijalnog partnera, nema ni potreba, niti želimo s njima pregovarati. Mi ćemo sad ići na razgovore direktno unutar kompanija i poduzeća, sindikat, poslodavac. Postoje pojedinačni ugovori. Tu se možemo dogovarati. Shodno s finansijskoj kondiciji poduzeća, vlada može dati svoj doprinos u smislu određivanja zaštitnih plata. Evo sad mi očekujemo od njih, pošto se nismo uspjeli dogovoriti savez sindikata i unija poslodavaca, da svojom odlukom regulišu najnižu plaću i tako dalje. Mi ćemo poduzećima na tu najnižu plaću ići dograđivati, vidjeti mogućnosti da se povećava gore.
A ratari u Lijevče polju i Dubičkoj ravni završavaju proljetnu sjetvu. Zbog stimulativnih podsticaja ovog proljeća znatno više će biti zasijano uljarica. Opširnije Borislav Šrak.
Preduzeće Vitaland iz Nove Topole ratarske kulture sije na više od 1000 hektara. Kako kaže direktor Pero Dukić, do sada je sjetva završena na području Modriče i Gradiške.
Vitaland je u Modriči i u Topoli završio sjetvu, završavamo sjetvu suncokreta i još preostalu količinu, odnosno površinu kukuruza na 100 hektara.
Na području Gradiške, Laktaša i Srpca ovog proljeća bit će zasijano oko 1500 hektara soje i 500 hektara suncokreta. Na vrijeme isplaćeni postica i dobro su došli Ljubiši Vraniću iz Trošelja da zasnuje novi proizvodni ciklus na 14 hektara.
Sve površine su prijavljene u APIF-u, domaćinstvo je registrovano, koristimo regresirani dizel, dosta nam to znači kao velika stavka u proizvodnji. Dobili smo posticaj za uzgoj priplodnih krmača i nazimica. Imamo posticaj na proizvodnju pšenice.
Osim pšenice, ratari ove godine mogu računati na posticaj za proizvodnju uljarica. O tome više stručni saradnik za ratarstvo resora za pružanje stručnih usluga područne jedinice Gradiška, Nenad Erceg.
Soja, suncokrit i uljana repica, znači to su uljarice gdje ove godine imamo posticaj do 200 maraka po hektaru, a imamo posticaj do 15% od referentne cijene po pojedinci proizvoda.
Usjevi zasijani jesenas nalaze se u dobrom stanju. Kod ratara koji su obavili sve zaštitne tretmane, očekuje se iznad prosječan prinos.
Slušate Dnevnik. Muslimanski vjernici danas proslavljaju prvi dan Ramazanskog bajrama. Time je okončan i jednomjesečni post. Vjernici su se jutros okupili u Banjalučkoj džamiji Ferhadiji, a bajramsku molitvu je predvodio muftija banjalučki Nusret Avdibegović. Opširnije Miloš Ernaut.
Ramazanski bajram dobio je naziv po mjesecu posta Ramazanu, u kojem je prema islamskoj predaji Allah Muhammedu objavio Kur'an. Ovaj praznik je vrijeme okupljanja i vrijeme kada se sabira zajednica. Zbog toga banjalučki muslimani, gdje god se nalazili, nastoje da bajramske dane prvo počnu u džamiji Ferhadiji.
Bajram predstavlja jedan poseban osjećaj duhovnog upotpunjavanja, tako da je teško pisati to jednom riječu, ali to je prvenstveno Bajram u Ferhadiji, on je identitet za sve nas Banja Lučanje, bili mi ovdje, ili u Švecu, ili u Danskoj.
Kada je to svečani dan za one koji poste i za, mi ćemo to proslaviti 3 dana, da budemo živi, zdravi, da sa komšijama i sa ljudima, i da budemo razumni.
Da su praznici prilika kada opraštamo jedni drugima, kada se mire pojedinci i narodi, istakao je i muftija banjalučki Nusret Avdibegović.
Istinski doživljaj Bajrama i drugih blagdana jeste onaj koji je u funkciji povezivanja i zbližavanja ljudi, afirmiranje mira u zajednicama ljudi, pomirenja i izmirenja zavađenih osoba, harmoniziranje odnosa među ljudima i narodima.
Poglavaru islamske zajednice u BiH Huseinu Kavazoviću, muftijama, imamima i vjernicima islamske vjeroispovijesti, sa željom da im Ramazanski bajram donese mir i radost, Čestitke su uputili predsjednica Srpske Željka Cvijanović, predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović, predsjednik vlade Radovan Višković, srpski član i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik i predsjedavajući savjeta ministara Zoran Tegeltija.
Novu školsku godinu osnovci i srednjoškolci dočekat će sa 25 novih udžbenika. Nastavljena je i digitalizacija udžbenika, a veoma je značajna saradnja vlada Republike Srpske i Srbije, koje su dogovorile usklađivanje predmeta od nacionalnog značaja, saopšteno je danas nakon sastanka direktora Republičkog pedagoškog zavoda Predraga Damjanovića i Zavoda za udžbenike Bojana Đenića, pripremila Milena Bjelica.
Prema planu i programu osnovce u narednoj školskoj godini čeka 12 novih naslova. Srednjoškolci će učiti iz 13 novih, uglavnom stručnih knjiga. Direktor Republičkog pedagoškog zavoda Predrag Damjanović rekao je da se sa Zavodom za unapređenje obrazovanja i vaspitanja Srbije intenzivno radi na programu i usklađivanju udžbenika na predmetima od nacionalnog značaja.
To su oni predmet koji je zaključkom vlade rečeno, to je srpski jezik, istorija, geografija, poznanje prirode i društva, muzičko i likovno. Kad dva zavoda saglase programe, onda svakako će Zavod iz Republike Srpske za udžbenike i Zavod iz Srbije za udžbenike štampati udžbenike na način kako je to propisano. Jedni će štampati na ijekavici u Republici Srpskoj, drugi na ijekavici u Srbiji.
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske uspješno sprovodi i digitalizaciju udžbenika, koja je počela 2019. godine digitalizacijom udžbenika iz geografije, napominje direktor zavoda Bojan Đenić.
Mi smo nastavili sa projektom digitalizacije sadržaja udžbenika. U 2020. godini smo digitalizovali sadržaj 7 udžbenika, a plan nam je za ovu novu školsku godinu da digitalizujemo sadržaj prve trijade, odnosno za 14 novih udžbenika. Jako predano radimo taj posao i to je veoma zahtjevan posao. Formirali smo posebno odjeljenje digitalizacije gdje učestvuju sva stručna lica.
Direktor Zavoda za udžbenike Bojan Đenić istakao je da će Zavod imati dovoljno vremena da pripremi udžbenike za narednu školsku godinu.
U Bijeljini počinje 20. Horski festival majske muzičke svečanosti. Trodnevni festival koji organizuje Srpsko pjevačko društvo Srbadija bit će održan u online formatu. Rukopisu autora Sanje Klisarić iz Beograda, Šušova čudesna avantura, odlukom žirija dodijeljena je nagrada za najbolju knjigu za djecu Sovica, pripremila Radmila Karanović.
Na konkurs koji organizuje Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske za ovogodišnju Sovicu pristigla su 33 rukopisa. Nagrađena Sanja Klisarić iz Beograda kaže da joj je ovo jedna od najdražih nagrada, te da je Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske na visokom i profesionalnom nivou organizovao ovaj konkurs.
Desilo se upravo ono što čemu sam maštala, kao i verujem svaki književnik našeg doba koji pravi pravu književnost. Kad kažem pravu književnost, mislim da je to ona književnost koja je neopterećena modernim trendovima, nego sadrži neke arhetipske vrednosti i usmerava publiku ka onim porukama zbog kojih književnik je stvara.
Na 20. Horskom festivalu majske muzičke svečanosti ove godine takmičit će se rekordnih 50 ansambala u 10 takmičarskih kategorija i 36 solo pjevača. Zbog pandemije koronavirusa, Umjetnički savjet festivala i organizacioni odbor donijeli su odluku da festival bude održan online, tako da će žiri ocjenjivati videozapise učesnika. Rekao je Stevan Čukić, portparol festivala majske muzičke svečanosti.
Bitno je da se festival održava, da festival raste iz godine u godinu, kao što je to i ovaj put, da se prijavljuju novi horovi, da kažem proširujemo svoje granice obuhvata zemalja koje se prijavljuju na naš festival.
Organizator festivala je Srpsko pjevačko društvo Srbadija, koje je svojim ugledom i brojnim međunarodnim nagradama uspjelo privući renomirane horove i dirigente iz svijeta horske muzike. Tako da su proteklih 19 godina majske muzičke svečanosti okupile više od 600 horova i 40.000 pjevača.
Najbolji svjetski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Masters turnira u Rimu. O tome i ostalim teniskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Novak Đoković je zabilježio drugu pobjedu na Mastersu u Rimu. Najbolji svjetski teniser plasirao se u četvrtfinale nakon što je u osmini finala savladao igrača iz Španije Alejandra Davidovića Fokinusa 2-0 po setovima 6-2 i 6-1. Poslije ovog susreta Đoković je izjavio:
Danas sam odigrao na višem nivou sigurno i kvalitetnije nego što je to bio slučaj u prvom meču pre par dana. Na dobrom sam putu, naravno uvijek ima elemenata u igri u kojem mogu da i treba da napredujem. ali s druge strane opet treba gledati pozitivno i optimistično. Radujem se narednom izazovu, igraću protiv top 10 igrača, sledeći meč, finale sutra, sad će biti meč i sve teže i teže, jer znam šta mi je činiti i eto, nadam se najbolje.
Đokovićev protivnik u četvrtfinalu biće Stefanos Tsitsipas iz Grčke, koji je savladao Italijana Matea Berretinija sa 2-0 po setovima 7-6 i 6-3. Termin ovog suseta, koji je na rasporedu sutra, biće poznat u večernjim časovima. A na teniskom ITF Futures turniru u Prijedoru danas će biti kompletirano prvo kolo, koje je juče bilo prekinuto zbog kiše. Do sada su se u osminu finala plasirali teniseri iz BiH Aldin Šetkić i Nerman Fatić, te igrači iz Srbije Hamad Međedović. Sutra je na rasporedu drugo kolo, a ukoliko vremenske prilike dozvole, potom slijedi četvrtfinale. Polufinale treba da bude odigrano u subotu, a finale u nedjelju, uz prenos na našoj televiziji na programu RTRS+.
Promjenljivo vrijeme karakteriše i današnji dan. Uz smjenu oblačnog vremena i sunčanih perioda ponegdje ima i kiše. Slično vrijeme bit će i sutra. Opširni meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperature u 14 časova iznose Čamer na 7 stepeni, Kalenovik na Vesni, Jehan Pijesak 10, Kacko Sokolac 12, Ćerudo Trebinje 15 stepeni, Mrkonić grad Srebrenica, Foča 16, Višegrad, Doboj, Zvornik, Šipovo 17, Ribnik 18, Bijeljina 19, Prijedor u Srpcu 20, u Banja Luci trenutno 21 stepen Celzijusa. Do kraja dana promjenljivo je nestabilno sa kišom, lokalno i plaćim grmljavinom. Ponegde moguće i pojava sugradice ili grada. Sutra ujutro u Srpskoj promenljivo do pretežno oblačno, na jugu uz kišu. Tokom dana promenljivo i nestabilno vrijeme u smenu perioda kiše i sunčanih intervala. Posle podne lokalno i pljusak praćen grmljavinom, tar slab umeren jugozapadni, minimalno jutarnje od 4 do 10, na jugu do 14, dok će najviše dnevne biti od 11 do 18, na jugu i severu oko 22 stepena Celzijusa.
Dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Srpske član i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik sastao se u Atini sa grčkim zvaničnicima. Grčka podržava evropski put BiH.
Odbrana Radovana Karadžića uložila prigovor na odluku o premještanju u zatvoru u Veliku Britaniju.
U Srpskoj 121 novo oboljeli i 7 preminulih. Prijedlog Republičkom štabu da produži rad u gostiteljskim objektima.
Izrael razmatra kopnenu invaziju na pojas Gaze. Zakazana i treća hitna sjednica Savjeta bezbjednosti.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Slobodanka Vujenić, urednici emisije Milja Brkić i Gordana Erak.